Podcast Piltak Indonesia kembali mengudara. Kali ini di episode ke-228 masih bersama gue Gerhan. Dan tentunya tidak sendiri di sini, gue bersama dua penggawa Piltak lainnya. Ada siapa aja di sini?
Ada gue Reza.
Ada Adrian.
Jadi kita akhirnya berkumpul kembali setelah berapa bulan ya? Kayaknya kita udah jarang juga rekaman offline, tapi kali ini kita sudah berkumpul kembali dan menjelang, kalau dalam pekerjaan gua dan lu kayaknya udah mulai agak off season aja ya. Karena sudah sedikit jadwal ya enggak? Kalau
enggak juga sih.
Enggak juga ya.
Karena kan bentar lagi boxing deh, Ger.
Oh iya benar. Maksud gua volley udah enggak ada yang penting.
Oh iya
udah.
Volley enggak ada boxing deh.
Yang penting untuk inilah apa olahraga Indonesia gitu kan, bola kayaknya.
Iya, Liga 1 itu kan libur kan? Sampai Februari.
Oh iya.
Iya.
Bagus juga. Terus makanya mau ada ini enggak sih TC yang di Turki ya?
Iya, berangkat ke Turki hari ini karena Piala Asia itu belasan Januari ya, men.
Iya iya. Jadi pemain bola juga udah pada bersiap-siap untuk ke ASEAN Cup sama AFCON gitu ya. Kalau gimana, Dri? Menjelang Christmas ya berarti.
Menjelang Christmas kayaknya kalau sudah bekerja nih, kalau tidak cuti ya sama seperti hari-hari biasa saja, Ger. Untungnya Christmas dan tahun baru ini harinya hari Senin kan.
Oh iya.
Iya.
Berarti jadi enggak ngeganggu hari Minggu.
Iya, betul. Jadi long weekend.
Jadinya oh iya, jadi weekend-nya banyak
long
kan.
Long weekend. Jadi ya banyak ambil cuti lah biasanya tuh.
Iya, iya. Tapi lo berarti cuti nih dari berarti 25. Dari 223 dong.
Apa itu?
23
cuti?
Kan libur.
Gue sih enggak tahu itu cuti apa.
Sama gue juga, Dri. Gue kan tahun baru kayak masih kerja nih nanti. Dan ya selain momen-momen di akhir tahun ini, kita kalau di belakang ini ada yang rame-rame terbaru apa aja? Berarti kayaknya kalau kita lihat perdebatan di timeline Twitter nih, ada soal bis versus
Bismania.
Pengguna bis dengan versus Bismania.
Enggak lah, itu enggak ada versusnya sebenarnya sih.
Tapi jadi kan Bismanianya membela nih, karena ada untuk kronologisnya tuh kayak ada seseorang yang iPad-nya hilang di dalam bis.
Ketika gitu kan. Lagi tidur ya.
Ketika lagi tidur, nah diganti sama keramik. Sedih sih.
Kalau diganti keramaris masih mending ya?
Oh iya, kan? Mahal. Bisa dijual ke ini Liga 1.
Tapi itu modus yang kayak udah berpuluh-puluh tahun enggak sih sebenarnya, kalau kita sering lihat gitu ya. Itu kan sering banget gitu diganti sama buku. Cuman kalau keramik sih gue baru ngeliat sih. Kalau diganti sama buku-buku yang anak ekonomi itu buku apa? Buku catatan akuntansi yang tebel-tebel gitu kan, itu kayaknya udah sering ya. Cuman kalau diganti keramik sih gue baru pertama kali lihat, itu niat dan lucu sih sebenarnya, cuman kasihan. Tapi gue bingungnya tuh Indonesia kenapa selalu mau ngajarkan bentuk kriminal apapun gitu ya.
Karena emang ada yang mau ngajarkan?
Ada yang mau ngajarkan, jadi kayak ya namanya juga naik bus. Ya gak bisa gitu lah kan, naik bus juga harus aman seharusnya kan.
Iya sih bener. Enggak, yang bikin orang-orang kesel kan itu kayak si PT apa busnya itu kayak lepas tangan, kayak barang kayak kehilangan barang
itu
atau apapun
tanggung jawab,
bukan tanggung jawab kami
ya. Sama kayak di parkiran
iya,
gitu juga ya.
Iya, sebenarnya yang udah mengakar di Indonesia tuh kayak anjir enggak mau banget bertanggung jawab lu, padahal ini perusahaan lu dan tempat-tempat lu gitu kan. Emang agak aneh juga sih. Jadi gue jadi curiga orang-orang yang motong keramik di hari Minggu tuh jangan kerubes juga. Ada apa lagi tuh yang rame tadi?
Ya kalau ngomong sama gue ya pasti perdebatan lah.
Debat capres?
Iya pasti.
Debat capres sebentar lagi?
Iya. Kan antara jadi blunder ini gak hanya di lapangan bola, Ger.
Bukan hanya di satu minggu satu
iya,
blunder.
Iya betul. Jadi ini kayaknya hampir tiap hari ada yang blunder. Dari
hari
yang
ini pan-pan-pan yang blunder.
Iya
ya.
Bener. Itu juga aneh kok ngomong ke arah sana. Tiba kan maksud gue gini ya, Lu lagi mencoba menjadi menggait suara kan, yeah. Kok tiba-tiba kepikiran gitu, ah gue pengen ngomong yang ini ah gitu loh. Udah tahu topiknya kontroversial, bisa menurunkan suara, tapi kenapa diomongin gitu loh. Ini gue bingung aja sama orang Indonesia ya, lagi-lagi nih nyambung. Udah gak suka bertanggung jawab, terus kalau udah bikin salah tuh nanti dicari nih narasi justifikasinya gitu loh. Jadi gak pernah mau ngaku salah dulu gitu. Jadi ini nyambungnya ke situ. Jadi ini gak tahu ya apakah ada naluri yang Indonesia banget di setiap orang nih. Cuman mirip-mirip lah blunder-blunder ini, Ger.
Ya ibarat kata udah tahu lu Michael Zetterer, lu enggak pernah terkenal jago dalam nendang bola tapi lu coba build up gitu kan.
Coba-coba.
Akhirnya kepleset.
Coba-coba kepleset akhirnya kan.
Kalau Manuel Neuer gitu jago ngoper-ngoper enggak apa-apa gitu kan. Dan udah nyerempet-nyerempet soal Bundesliga nih. Dari Bundesliga sih tidak ada yang terlalu menarik, tapi pekan ini kita lagi ada English Walker ya. Karena ya, Bundesliga juga ngejar untuk winter break yang kurang lebih bakal sebulan, nanti baru lanjut lagi di pertengahan atau akhir Januari. Dan pas kita rekaman ini lagi berlangsung, semalam tuh ada pertandingan Werder Bremen, terus Dortmund seri ya kan, Darmstadt seri, malam ini juga masih ada 5 atau 4 pertandingan lain gitu. Dan kalau dari klasemen seperti biasa tidak ada yang berubah sih. Kalau dari klasemen masih Bayer Leverkusen, Bayern, RB Leipzig di top 3, cuma Dortmund doang nih agak merosot. Dan jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apanya nih, Ja?
Di episode kali ini kita tentu bakal bahas bukan tentang Bundesliga ya, tapi sesuatu yang baru diketahui pada pekan ini, yaitu drawing 16 besar dari Liga Champions, serta mungkin sedikit lah drawing playoff Europa League dan juga Conference League ya, karena masih ada Freiburg dan juga Eintracht Frankfurt di sana.
Betul-betul, dan juga di segmen kedua nanti kita bakal ngomongin santai aja, kita bakal ngomongin soal legenda dari klub yang dibenci di Jerman. Ada legenda dari RB Leipzig yaitu Emil Forsberg yang akhirnya memutuskan untuk cabut ya. Bukan cabut sih, kayak emang udah dipindahin.
Udah waktunya ya.
Udah waktunya. Udah berbakti cukup baik di Leipzig gitu, akhirnya dipindahin ke RB New York berarti ya.
Iya.
Iya benar-benar New York Red Bulls kebalik. Dan jadi di hari Senin kemarin sudah terjadi drawing di Champions League. Ada 3 tim Bundesliga yang masih akan berlaga di 16 besar. Yang kita tahu kan Bayern Munchen, RB Leipzig, Dortmund, dan Union Berlin itu udah tersingkir. Dia tersingkir dan gak ikut apa-apa lagi gitu kan. Yeah. Dari yang pertama itu ada Bayern versus Lazio. Ini kalau gak salah, leg pertama main di Lazio apa di Bayern?
Di Lazio, karena Bayern
runner up kan, soalnya Lazio.
Oh gitu, yeah. Kalau yang runner up pasti main bakal duluan. Main home.
Main home duluan, iya.
Berarti Dortmund juga sebagai away ya kan? Yeah. Yeah. Dortmund bakal melawan PSV. Terus RB Leipzig ini melawan Real Madrid yang kayak dari tahun ke tahun kayak sering banget dapat tim yang sulit ya, Real Madrid RB Leipzig ini. Kita bahas mungkin dari Bayern dulu nih, Ja. Bertemu dengan Lazio tentu bukan tim yang paling susah lah bisa dibilang, yeah, dari pool runner up ini, karena di sana ada Inter, ada siapa lagi yang sulit, PSG,
Napoli juga ada.
Napoli
kan?
Tapi berhasil menghindari itu untuk akhirnya bertemu Lazio. Tapi apakah menurut lu bisa dianggap enteng nih, Ja, ketemu Lazio aja? Karena kita tahu Bayern punya tim yang secara squad tidak dalam-dalam amat. Kemarin bahkan cuma punya 5 ya substitute.
Ininya outfield player. Outfield
ya. 5 dong ya.
Dan itu termasuk yang pemain muda enggak pernah main kan? Ada satu tuh.
Iya, siapa sih namanya?
Lupa gue. Baru 18 tahun kalau enggak salah. Posisinya gelandang, tapi ini kan sebenarnya masih lama ya. Maksudnya Februari baru main kan 16 besar. Jadi kalau kita bicara komposisi squad sih mungkin bakal banyak perubahan di Bayern ya. Gue positif sih kayaknya Bayern bakal datangin 2-3 pemain lah di Januari di posisi back dan juga gelandang bertahan, kayaknya bakal ada datang pemain yang baru. Jadi menurut gue kedalaman squad mungkin akan lebih baik dari Bayern di bulan Februari. Dan kalau kita bahas lawannya Lazio, menurut gue ini drawing yang gak mudah tapi gak gampang juga gitu. Jadi
gak mudah dan gak gampang sama.
Gak mudah tapi gak sulit, gak terlalu sulit juga gitu. Karena kan kalau kita bandingin dengan calon lawan yang lain kan ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk ya. Ada Napoli, ada juga PSG gitu kan. Menurut gue Lazio sih masih bisa di atas sih sama Bayern. Karena kalau kita lihat musim ini juga Lazio sama Maurizio Sarri kan agak turun ya performanya. Karena kalau kita ingat tahun lalu di Serie A itu kan peringkat kedua dengan hanya kebobolan 30 kali dari 38 pertandingan, jadi tim dengan defense terbaik setelah Napoli. Tapi kalau kita lihat tahun ini dari 16 laga tuh udah kebobolan 18 di Serie A, udah lebih dari separuhnya musim lalu. Artinya ada penurunan di lini belakang, tapi lini depannya tuh nggak jadi lebih baik ya. Karena kan kalau kita ingat Lazio ini terus bergantung kepada Immobile ya sama bertahun-tahun, dan sejak musim lalu sebenarnya coba dicari solusi-solusi lain. Bahkan di jeda transfer musim panas pun udah ngedatengin Tati Castellanos tuh yang sempat golin 4 gol ya lawan Real Madrid ya di La Liga. Tapi di Lazio ternyata gak bagus. Terus datengin beberapa nama kayak Daichi Kamada buat nambah lini serang, tapi pada akhirnya emang gak ada yang benar-benar klik. Dan sejauh ini sih offense-nya juga masih buruk sebenarnya, dan kayaknya lumayan hoki juga sih dapat drawingnya kan Feyenoord terus Celtic, tim-tim yang sebenarnya juga masih di bawah mereka.
Oh
jadi
iya, benar-benar.
Akhirnya mereka bisa lolos dengan status runner up di bawah Atletico.
Iya, iya. Padahal ya Feyenoord juga sebenarnya kan di liga lumayan oke ya, bersama si Gimenez.
Iya.
Dan tapi dia bisa.
Iya, tapi levelnya bukan Liga Champions.
Iya, benar. Dan ini berarti kan kalau lo bilang masih bersama Maurizio Sarri, pelatih yang musim lalu membawa Lazio dengan defense yang kuat, menurut lo apakah akan ada kecenderungan dengan statur tim Lazio lebih kecil daripada Bayern, Dri? Apakah dia bakal bermain defensif? Karena kan kalau misalkan kita lihat Bayern Munchen musim ini di Champions League, satu-satunya laga dia nggak bisa golin dan tahan imbang adalah lawan Copenhagen, tim yang bisa dibilang mainnya tidak semenyerang Galatasaray dan MU gitu kan di group stage kemarin gitu.
Gue rasa sih ya kayaknya hampir semua tim yang ketemu Bayern pasti harus terima untuk bermain kayak gitu ya Ger. Cuman ya gue gak ngeliat Lazio bisa menjadi penghambat yang serius. Karena kalau walaupun Thomas Tuchel bilang ya dia gak begitu ngeliat Lazio di peringkat 11 sekarang kan, berjarak 20 poin dari Inter yang mencaki Serie A. Tapi memang secara tim gak begitu banyak perubahan pemain ya. Masih ada Pedro, Ciro Immobile, mungkin di lini belakang ya agak lumayan banyak ya. Provedel, Mario Gila yang pernah sempat di Real Madrid. Di tengahnya juga banyak pemain senior kayak Luis Alberto sama Matias Vecino. Jadi bisa menyulitkan, tapi gue rasa Maurizio Sarri kayaknya musim ini jadi musim terakhir di Lazio. Jadi hubungannya adalah ya memang udah out of depth lah ibaratnya gitu. Gar, untuk Lazio sendiri udah masuk ke 16 besar aja ini udah jadi pencapaian gitu. Tapi Sarri kan pernah menang juga di Europa League kan bersama Chelsea gitu. Mungkin itu yang pengalaman itu yang harus bisa dia keluarkan, bring their A game to round of 16 ini lawan Bayern Munchen. Karena kalau enggak, mau apapun yang terjadi di Bayern Munchen, gue rasa Munchen tetap bisa ngelewatin hadangannya Lazio sih.
Iya, karena bagaimanapun dari yang udah-udah kita ngeliat track record tim Italia di knockout stage tuh udah bagus-bagus banget kan. Musim lalu AC Milan, Inter Milan.
Udah sampai semifinal lagi
iya,
itu kan.
Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengecilkan lah peluang untuk tim Italia untuk bisa main bagus yang terkenal dengan defense yang rapat itu kan di knockout stage. Bisa aja ntar Bayern kayak kesulitan ketika lawan kayak Villarreal gitu kan, yang shootnya cuma beberapa tapi pada akhirnya bisa menang. Jadi ini kita bakal kita lihat lagi ke depannya, bisa jadi Bayern juga bakal bergerak di transfer window di Januari. Tapi menurut lu penting gak ya untuk Bayern bergerak di transfer window nanti?
Kalau dibilang penting ya penting banget ya, karena di bulan Januari itu kan Kim Min-jae Piala Asia.
Oh iya benar.
Terus
Choupo-Moting.
Choupo-Moting sama Bu Nasar sih enggak ngaruh
sebenarnya. Bu Nasar cedera. Cedera lama dia.
Tapi Kim Min-jae, Nusair Mazraoui, kan itu main Piala Afrika sama Piala Asia. Artinya kalau enggak datengin
siapa yang main?
Siapa yang main? Gitu kan enggak ada lagi. Karena gue bingungnya tuh Bayern Munchen anehnya adalah tidak mengintegrasikan pemain mudanya tuh semudah itu ya, karena
dan secepat itu ya, karena lagi ada kebutuhan sebenarnya.
Benar, karena kalaupun kemarin dia masukin 3 pemain dari akademi, 4 pemain dari akademi juga enggak salah kan, karena tim-tim besar lain pun melakukan hal tersebut kayak Chelsea lagi banyak pemain yang cedera, banyak yang naik akhirnya. United, Kobbie Mainoo kan juga udah jadi pemain inti karena banyak yang cedera. Liverpool bahkan kalau kita lihat kan Bendok, terus yang kayak McConnell bahkan yang gak terkenal gitu kan juga masuk ke squad setengahnya ya, karena untuk menuhin substitution aja agar kemudian lu ada cedera misalnya di posisi ini yang gantiin di posisi yang sama ada gitu. Tapi Bayern kan gak kayak gitu, artinya mereka cukup sulit untuk bisa mengintegrasikan pemain muda ke tim utama. Artinya butuh pemain yang emang udah siap buat main di tim utama. Dan ada beberapa rumor kan sebenarnya, salah satu yang paling santer adalah Ronald Araujo sama Palhinya, tapi dua-duanya baru perpanjang kontrak dan biayanya pasti gede banget sih.
Iya benar-benar. Ya bahkan kabarnya Palhinya juga udah mulai cool down nih rumornya, dan dia kayaknya nggak akan dibeli Bayern di Januari nanti. Dan gue juga setuju sih, mungkin ini Bayern kurang bagus dalam pengintegrasian pemain muda ya so far. Tapi yang memang
karena yang diberi kesempatan tuh kan kayak Pavlovic sebenarnya bagus
iya kemarin. Maksud gue tapi sekalinya diberi emang udah siap ternyata aja kayak Pavlovic, Kratzik gitu kan sebenarnya pemain yang oke ya. Apakah memang sebenarnya bagus tapi nggak dipercaya, atau emang itu sebenarnya udah kelihatan di latihan dia bagus gitu loh. ya kita masih lihat lagi. Sedangkan di laga lain ada, kita bahas dari RB Leipzig dulu ya kali ya, yang bakal bertemu Real Madrid nih. Ini menjadi tim yang kalau kita lihat di knockout stage sering dapat tim sulit ya, RB Leipzig.
Kayaknya tiga musim terakhir sulit semua
City,
ya.
Dia tuh selalu dikalahin sama City, PSG, Liverpool. Pernah gak sih Liverpool?
Liverpool pernah, 2020-2021.
Iya kan? Iya kayaknya emang selalu dapat kocokan yang sulit. Tapi walaupun ya memang dia sering sekali di juara dua, di runner up gitu. Sekalinya dia lolos jadi juara grup itu waktu pas masuk semifinal tuh. Yang iya, akhirnya yang ketemu Atletico COVID kalah kan? Ya. Eh menang lawan Atletico.
Menang Atletico lawan PSG. Yeah,
kalah lawan PSG di semifinal ya kan. Jadi memang ya apes juga karena di grupnya ketemu City mulu nih, sering ketemu City atau enggak Madrid. Dan musim ini lagi-lagi ketemu Real Madrid di 16 besar ya. Lu gimana Dri ngeliatnya Dri? Real Madrid ketemu RB Leipzig nih.
Ya ini definisi apes kalau menurut gue sih, Ger. Karena lawan di grup kan lawannya City ya. Iya sih, bener kan ya. City, jadi ibaratnya memang perebutannya lebih fokus ke perebutan runner up. Nah udah runner up ketemunya juara grup yang paling susah bisa dibilang. Ya Real Madrid musim ini bener-bener di luar dari Girona yang di luar ekspektasi ya. Sebenarnya pantas untuk jadi leader di La Liga ya, karena udah 42 poin kalau gak salah dari 17 laga. Karena tadi ngomongin integrasi ya, Bellingham integrasinya bagus, Brahim Diaz juga, Klopp, Joselu juga ternyata lumayan bisa diandalkan. Ada Rodrigo juga yang kayaknya musim ini bermainnya cukup konsisten gitu. Di belakang masih ada Alaba sih cedera sekarang ya. Terus ada Rudiger sama siapa yang baru tuh? Fran Garcia yang diincar Dortmund kalau itu ya. Intinya sih gini Ger, kalau Real Madrid musim ini justru lebih baik daripada Madrid yang musim lalu karena kedatangan Bellingham yang tadi gue udah jelasin. Dan di bersama Ancelotti juga mulai banyak percobaan formasi yang lumayan variatif sih. Bellingham bisa ditaruh di beberapa posisi, kadang main di agak ke kanan, kadang bermain jadi gelandang serang. Nah, gue ngerasa yang bisa mengalahkan Real Madrid yang runner up ya, ya memang RB Leipzig tapi menurut gue Ger, karena pembelian pemainnya bagus, Marco Rose juga sepertinya udah makin ngeklik sama timnya. Tinggal bagaimana Marco Rose bisa lebih disiplin lah, karena lawan Real Madrid nih benar-benar gak bisa lengah, karena 1-2 peluang kayak lawan Barcelona misalnya Bellingham agak Barcelona agak kecolongan, benar-benar jadi 2 gol gitu Ger. Jadi memang ini tugas yang sangat berat untuk RB Leipzig karena Real Madrid musim ini improve lumayan jauh gitu sih dibanding musim lalu ya. Gitu sih.
Tapi gue melihatnya sejak Vinicius cedera juga ya di Real Madrid.
Iya,
itu
Vinicius
kayak
cedera, ya?
Itu ngaruh banget sih, kayak jadi output mereka di depan tuh kayak cuma Bellingham dan Joselu gitu, yang mana kita lihat ketika lawan Union Berlin sebenarnya masih beatable lah kalau untuk ketemu tim seperti RB Leipzig ini. Apalagi kita lihat RB Leipzig di grup juga kan lawan City merepotkan dengan main-main bola direct ke Openda, ke siapa lagi, ke Dani Olmo gitu-gitu kan juga cukup efektif gitu. Menurut lu apakah RB Leipzig punya kemampuan ya untuk bisa menyulitkan lah minimal?
Kalau ada kemampuan pasti ada ya, karena tahun lalu kan juga dari dua kali pertemuan di fase grup RB Leipzig menang sekali lawan Real Madrid dengan skor 3-2 di kandang. Artinya ada kemampuan buat melakukan hal tersebut. Dan kalau kita bilang di fase knockout, Leipzig kan sebenarnya baru satu kali ya yang benar-benar jauh semifinal di 2020. Tapi sisanya mereka kalah di 16 besar, kalah di group stage. Bahkan ketika dia turun ke Europa League pun gak jauh-jauh amat kan. Jadi emang menurut gue RB Leipzig harus mencoba untuk lebih dewasa lah dalam bermain, dalam artian nggak boleh terlalu naif kayak tahun lalu, karena tahun lalu itu kan mereka bisa nahan imbang City sebenarnya di kandang 1-1, tapi ketika second leg kalah 7-0 itu kan benar-benar sesuatu yang aneh, sangat benar, naif ya, karena ketika mereka udah melakukan pendekatan sebagaimana mereka seharusnya itu justru memberikan ruang yang bisa dieksploitasi oleh City. Dan Madrid ini kan mirip tim yang mungkin nggak terlalu lama megang bola, tapi ketika direct attack mereka lumayan efektif. Terlepas sekarang memang pilihannya di depan nggak banyak, tapi mereka masih punya nama Jude Bellingham yang tahun ini subur banget di Real Madrid. Jadi menurut gue pendekatannya harus fokus di defense dulu buat Leipzig. nggak terlalu main terbuka mungkin, jadi mereka bisa melakukan pendekatan ketika lawan City ya, itu pas di comeback juga sih sebenarnya kan. Tapi itu pendekatan babak pertama itu menurut gue udah seharusnya kayak gitu sih, jadi nunggu kemudian main counter attack karena sisi wingback dari Madrid juga banyak bolongnya kan sebenarnya tahun ini, dan itu menurut gue peluangnya di sana sih, dan first leg bakal ngaruh banget kalau bisa-bisa dapat menang di leg pertama ya ada peluang buat bisa lolos ke 8 besar.
Ya, ya gue juga setuju sih, ini harusnya Marco Rose sudah belajar dari musim lalu dan bagaimana RB Leipzig sebenarnya udah menjadi tim yang seharusnya bisa step up gitu ya di knockout round, karena gak bisa terus-menerus kalah terus walaupun lawannya agak berat juga gitu. Selanjutnya kalau tadi RB Leipzig mendapatkan lawan yang berat, ini kali ini jarang-jarang nih Dortmund di 16 besar justru mendapatkan lawan yang cenderung bisa dibilang lebih mudah lah Dri. Ada Dortmund yang akan menghadapi PSV, walaupun di Liga kita tahu PSV juga gila banget nih, kalau nggak salah rekor kandangnya bagus di sana. Terus juga beberapa pertandingan terakhir nggak pernah kalah. Terakhir sih gue tahu tuh dia nggak pernah kalah di kandang ya musim ini. Kemarin sebelum lawan Arsenal tuh itu pun seri gitu kan. Dan ya kita tahu sendiri kebalikannya dengan RB Leipzig yang bisa dibilang cukup stabil gitu musim ini. Dortmund nih masih angin-anginan gitu. Sejak awal musim pembahasannya sebenarnya masih sama gitu kan. Terzic out apa enggak nih gitu kan. Cuman yang membedakan adalah Black Magic-nya Terzic ini bisa membawa Dortmund untuk juara grup, yang mana sebenarnya di pertandingan terakhir lawan PSG pun itu ya kalau bicara performa di lapangan harusnya kalah sih. Dari lu gimana, dari lu melihat Dortmund sebagai juara grup Dri?
Ya benar sih, ini Black Magic ya, karena nggak ada yang bisa menjelaskan sih, di liga mainnya jelek, udah berapa laga nggak menang, tiba-tiba lawan Newcastle bisa menang, lawan Milan bisa menang, lawan PSG bisa nahan gitu loh. Mbappe yang udah depan gawang aja tiba-tiba
ada Sule.
Ada Niklas Sule. Jadi harus diakui banyak keberuntungannya, tapi di Eropa menurut gue Dortmund bisa bermain lebih efektif, bukan lebih bagus ya, lebih efektif, lebih klinikal dalam menyelesaikan peluang gitu, yang berbeda dengan di Bundesliga. Sementara lawannya PSV ini benar-benar, mungkin ini catatan yang belum pernah gue lihat, 16 laga, 16 kemenangan di Eredivisie gitu.
Oh, iya.
Jadi ini luar biasa.
Bahkan Peter bukan Bosch cuma di kandang ya.
Iya, 16 main, 16 kali menang, mencetak gol 56 kali, kebobolan cuma 6 kali. Jadi ini salah satu tim terbaik yang pernah ada di Eredivisie, dan ya kalau kita lihat dari pemain-pemainnya sih memang sangat potensial ya, kayak Noalang, ada Bakayoko juga, ada Hustil, terus juga di belakang ada siapa namanya, Jordan Tezic yang lumayan highly rated gitu ya. Jadi secara tim antara pemain yang senior kayak Irving Lozano ada kan, Walter Benitez juga ada, tapi pemain mudanya juga bagus, dan ternyata
Luke De Jong juga bagus musim ini.
Luke De Jong juga bagus musim ini, dan itu malah jadi tumpuan striker utamanya kan. Jadi ini walaupun posisinya runner up dan bisa dibilang kelihatannya agak gampang, tapi harus diingat pertama tadi PSV juga lagi bagus banget musim ini, dan kedua Dortmund juga situasi internalnya jelek, performanya jelek, banyak pemain yang off form. Nah jadi ketemulah nih sebenarnya resep untuk pertandingan yang seru gitu loh, antara tim yang bagus banget menyerang sama tim yang clinical dalam menyelesaikan peluang gitu kayak Dortmund musim ini. Jadi ini sih bakal jadi pertandingan yang seru, tapi ini bukan lawan yang semudah itu juga buat Dortmund sih. Tapi gue ngerasa walaupun Edin Terzic gue gak tahu masih bakal ngelatih apa enggak nih nanti, cuman gue rasa Dortmund bisa lah, harusnya ke 8 besar.
Ya PSV sendiri sih gue melihatnya nih cukup impresif ya, ketika kita lihat pembagian grup dia bersama Arsenal, terus juga bersama Sevilla.
Sulit padahal tuh
ini grupnya juga. Ini sebenarnya sedikit tidak bisa ditebak, tapi pada akhirnya PSV yang keluar pun juga cukup mengejutkan gitu ya. PSV dengan pemain-pemainnya bisa dibilang ya, kita mungkin banyak yang belum tahu lah, kayak Vertesen tiba-tiba jago musim ini, terus Saibara, siapa namanya? Itu Saibara juga jago ya kan.
Saibara yang namanya?
Saibara siapa ya? Yang agak Arab Maroko gitu lah pokoknya. Gitu-gitu namanya pokoknya. Dan ketemunya Dortmund. Dortmund ini kan bisa dibilang beberapa pertandingan terakhir jelek banget. Banyak kemasukan XG-nya banyak, peluangnya banyak, gak bisa kontrol pertandingan. Bahkan yang tadi gue bilang di pertandingan terakhir lawan PSG pun harusnya itu XG-nya udah gede banget dan harusnya kalah sih. Tapi lu melihatnya apakah ini dengan cara main Dortmund yang berbeda di UCL dengan di Bundesliga, gimana, kita tahu di UCL kan salah satu pertahanan terbaik juga nih si Dortmund. Tapi menurut lo apakah cukup untuk ntar di knockout stage bisa menang lawan PSV?
Kalau gue ini lumayan positif Dortmund bisa lolos sih, karena terlepas PSV Eindhoven bagus banget di liga, tapi Eredivisie ini seringkali memunculkan
menipu, ya?
Banyak tipuan. Karena PSV lolos, tapi kalau kita lihat di fase grup pun nggak terlalu memuaskan kan. Dia 8 poin, 2 kali menang, 3 kali seri, 1 kali kalah, tapi cuman beda 1 poin sebenarnya sama Lens di peringkat ketiga. Dan Sevilla seperti yang kita tahu di Liga Champions kan buruk banget ya. Karena tahun lalu kan kita juga ingat pas segrup sama Dortmund ya, itu benar-benar kacau sih. Bahkan sama Copenhagen juga masih lebih bagus Copenhagen mainnya tahun lalu. Jadi Sevilla emang lagi jelek, Lens agak telat buat kemudian panas lagi setelah dua hasil positif di awal fase grup. Jadi PSV belum benar-benar teruji menurut gua. Dan kalau kita lihat bagaimana rekan-rekannya tim Belanda lain ya di Eropa kan juga kacau. Ajax nggak lolos dari fase grup, ada peringkat ketiga di bawahnya Marseille sama Brighton. Terus AZ Alkmaar bahkan di Conference League itu ada di bawahnya Aston Villa sama Legia Warsawa. Feyenoord nggak lolos dari grup yang diisi Atletico dan juga Lazio. Jadi memang PSV bagus di liganya, tapi gue lihat sih ada penurunan sebenarnya dari kualitas Eredivisie. Jadi nggak bisa jadi patokan benar-benar bagaimana mereka main di Belanda walaupun bagus, tapi kalau kita udah bicara Eropa kan banyak hal yang menentukan. Dan menurut gue PSV tim yang masih mentah lah. Terlepas mereka punya Walker Benitez di kiper dan Luke de Jong di depan, tapi sisanya kan pemain muda yang nggak pernah dapat pressure sebesar ini. Dan ini jadi keuntungan buat Dortmund karena secara kualitas pemain mereka lebih berpengalaman dan sudah ngebuktiin sih di fase grup kalau mereka bisa main dengan berbagai pendekatan yang berbeda sebenarnya.
Walaupun yang mostly bertahan.
Iya sih.
Kayak Dortmund
cuman main agak nyerang tuh lawan Milan kan. Itu di yang pekan ketiga tuh yang pas di kandang ya.
Lawan PSG kemarin lumayan lah, itu sama-sama jelek defense. PSG juga jelek kena counter attack tuh. Dan tapi di luar performa Dortmund di lapangan yang angin-anginan, kan sebenarnya ada masalah yang lebih terus lagi nih di baliknya. Ada Edin Terzic yang sekarang kabarnya sudah kehilangan kontrol di ruang ganti.
Iya.
Bahkan kabarnya Marco Reus menjadi salah satu leader yang untuk
ingin mengkudeta ya.
Mengkudeta Edin Terzic gitu. Sementara rapat darurat ini bakal diadakan dan kemungkinan sih tidak ada pemecatan Edin Terzic karena ya mungkin salah satu tolak ukurnya adalah kesuksesan di UCL ini gitu kan. Menurut lu apakah itu sudah menjadi apa ya? Hal terakhir lah dari Dinasik yang harus dipertaruhkan, karena di Bundesliga kayaknya ini udah sangat sulit untuk masuk ke persaingan di title race.
Ya karena Edin Terzic masih duduk di bangku pelatih itu ya karena UCL ini. Tapi kalau kita mau jujur dan objektif kan, ya kayak tadi lu bilang kan sebenarnya PSG harus menang. Dan harusnya kalau misalnya menang Dortmund tuh runner up ketemu lawan lebih susah. Ya itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Cuman yang satu yang harus di highlight adalah ya keberuntungan itu memang lagi ada di Dortmund kalau di UCL. Jadi Edin Terzic harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya yang gue gak tahu apakah dia punya apa enggak di UCL ini. Karena Dortmund di Bundesliga sih kayak udah agak gak ketolong karena 4 tim teratasnya lumayan konsisten di Liga.
Bedanya juga terakhir tuh 4 poin sama Stuttgart yang belum main satu kali.
Nah itu dia, itu aja belum main sekali aja udah gapnya segitu kan. Jadi gue rasa banyak hal yang dipertaruhkan di Edin Terzic ya dari manajemen untuk mencoba berjudi dalam tanda kutip untuk selalu bersama Terzic. Yang gue agak aneh adalah karena menang kalah itu ya ini klise sih ya, biasa kan gitu ya. Cuman cara bermain Dortmund yang bahkan dikritik sama pemain-pemainnya sendiri kan. Fullkrug bener-bener sampai, ya gue gak bisa bahasa Jerman sih katanya, sempat menanyakan keputusan-keputusan Terzic. Terzic tuh yang waktu
sempat berantem ya.
Lawan siapa tuh ya yang imbang di kandang, gue lupa. Terus Gregor Kobel juga di beberapa interviewnya cukup ketus ya pernyataan-pernyataan tentang harusnya Dortmund bermain seperti apa. Dan ternyata kalau dari kabar kan terlalu bermain defensif lah yang jadi concernnya dan gak menghasilkan apa-apa. Nah gue pengen Terzic harusnya bisa merefleksikan itu sih Ger, untuk setidaknya di UCL kali ini, apalagi lawan PSV yang lagi hot-hotnya ini, bisa lebih compact dan lebih direct gitu loh. Kayak waktu lawan AC Milan di San Siro kan bagus itu gear, lumayan lah gitu loh untuk standar musim ini. Jadi intinya adalah sebenarnya bisa bermain agak bagus, cuman dari Terzic sendiri yang udah kelimpungan dengan segala banyak masalah ini gitu sih.
Iya iya, pemain juga kayak sedikit yang mendukung Edin Terzic kalau dilihat-lihat dari interview-interview itu ya, kayak banyak banget.
Udah mulai berani soalnya.
Kita harusnya begini, kita harusnya begini gitu kan, banyak
harusnya
banget
kan itu nggak muncul kan di interview.
Emre Can, Gregor Kobel yang bilang kita seharusnya sesimpel kita banyak ambil possession aja, karena dengan kita possession.
Nah itu benar sih.
Nggak bakal keserang gitu kan, pengusung nggak bakal punya peluang banyak untuk menyerang gitu. Dan ini yang menjadi kritik Dortmund musim ini, bahkan beberapa mantan pemain apa media juga bilang Dortmund seperti kehilangan identitas ya, identitas permainan. Dimana kita tahu dulu zamannya Klopp mainnya nyerang heavy metal football bersama siapa yang hampir juara juga tuh?
Tuchel, Favre.
Peter Favre, Lose. Favre kan juga mainnya bagus.
Terus enggak?
Sementara ini
Edin Terzic ya,
Edin Terzic mainnya kayak gini, lu setuju enggak kalau emang ini kehilangan identitas nih Dortmund nih?
Edin Terzic yang kehilangan identitas sih menurut gua, karena sebenarnya beda kan pendekatannya pas awal dengan sekarang ya.
Kayak
pas
demam kekuasaan Edin Terzic.
Emang kadang kalau dua periode tuh suka
periode pertamanya,
periode pertama tuh terlihat katanya bagus, katanya periode kedua untuk diteruskan itu lebih bagus harusnya
gitu ya.
Tapi ternyata sejauh ini memang periode kedua tuh malah lebih buruk gitu tuh. Jadi emang ini yang kita lihat dari Edin Terzic ya, setelah dia dipercaya lebih justru mainnya jadi terlalu hati-hati ya. Karena kalau di era pertamanya tuh pas walaupun ada Sancho dan lain-lain ya, tapi
lebih lepas sih kalau gue ngeliatnya.
Mainnya emang eksplosif dan cukup menghibur. Tapi kalau Dortmund yang sekarang banyak kehati-hatian. Ya what if terbesar gue sih sebenarnya kalau Marco Rose bertahan satu musim lagi kayak gimana sebenarnya kan gitu ya. Karena secara komposisi tuh Dortmund dibilang jelek, enggak, sekarang tuh malah lebih bagus dibandingkan era terakhirnya Marco Rose dengan kedalaman yang lebih baik. Tapi mainnya enggak banget sih, filosofinya enggak jelas. Terus yang paling gue sayangkan tuh kepercayaan ke pemain muda hilang. Padahal kan itu kan salah satu kekuatan utama Dortmund ya. Emang Bino Gittens main sih sekarang, tapi
Mukoko kan cuma berapa
Mukoko
menit
gak main sama sekali. Jadi menurut gue emang pemain sih ada banyak benernya ya. Dan kalau kita lihat dari conference pre-match dan post-match itu kelihatan sih udah pada gendek, termasuk terakhir Gregor Kobel ya pas
udah bete banget
pas ditanya juga. Apa yang bisa diperbaiki di Dortmund, banyak hal. Bisa nggak dikasih tahu? Enggak. Jadi emang udah terlalu kompleks lah masalahnya. Dan ini kita akan tunggu sih dalam jeda sekitar 1 bulan ya, bakal ada perubahan atau enggak.
Iya, dan ini kan banyak yang mulai apa ya, menekan lah untuk Dortmund harus beli di sini, di sini, di sini. Tapi salah satu yang paling urgent katanya adalah di left back. Masalahnya adalah budget yang dia punya hanya 7 juta. Ini kan
Arhan dapat sih.
Lumayan buat long throw ya kan. Masalahnya kan ini balik lagi ke yang lu bilang tadi. Ketika Dortmund sebelum-sebelumnya itu percaya banget sama pemain muda kan, sebenarnya ada Tom Rothe di situ yang musim ini malah di loan keluar gitu kan. Yang Ben Sebaya ini juga agak underperform, enggak seperti yang kita harapkan gitu. Dan tapi kalau kita balik lagi ke performa Dortmund nih, jadi misalkan lu dihadapi dengan Dortmund di UCL sampai quarter final, dan bahkan di quarter final misalkan udah hampir pasti lolos lah, di leg keduanya udah menang 3-0 apa gimana gitu. Tapi di Bundesliga-nya dia keluar dari 5 besar, lu bakal tetap Terzic apa enggak sih?
Enggak, pecat lah. Karena kemungkinan Dortmund menang Liga Champions pasti lebih kecil lagi.
Tapi kan lu udah masuk semifinal nih berarti nih, udah satu kaki di semifinal gitu.
Iya, tapi kan ya lu tau sendiri kan, Dortmund selalu punya cara untuk mengecewakan. Kalau menurut gue sih terlalu ini sih, Terzic terlalu dianakemaskan aja sih. Ini yang bikin pemain juga males karena kurang kritis dan objektif kan manajemen sama pelatihnya lah. Dulu-dulu bisa bersuara gitu ya kalau ada yang jelek. Kenapa sekarang Edin Terzic udah kayak Pep Guardiola 2.0 gitu loh. Ini yang bikin pemain juga kesel. Jadi kalau gue sih selama performa Dortmund walaupun naik tapi gak begitu signifikan, pemain juga gak akan begitu banyak berubah. Jadi mendukung dia juga sih Ger. Dan ujung-ujungnya apa? Manajemen pasti ada di posisi yang terpojok, harus melakukan sesuatu kan gitu. Apalagi kalau di akhir laga tuh udah di apa, udah dibu gitu kan waktu kemarin tuh lawan Mainz seri. Jadi gua rasa ini udah jadi level 3 kali ya. Alertnya ini udah mau meledak ibaratnya gitu kan. Jadi gue rasa momen-momen krusial ini di 1-2 bulan setelah Desember ini sih. Jadi makanya kita harus nunggu lah. Cuman kalau kayak tadi lu bilang situasi kayak gitu, gue sih tetap mending mecat Edin Terzic. Yeah, yeah. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang ngegantiin. Nah itu mungkin Dortmund masih bingung itu di situ.
Terbaru siapa ya?
Glasner.
Oh iya benar, Oliver Glasner ya. Jadi ya ini masih menjadi pertanyaan yang besar. Dan juga di Januari kan kita, kalau gue lihat sih ini sangat kecil kemungkinan Dortmund bisa merombak atau bisa datengin 2-3 pemain top lah ya. Kecuali dia bisa jual Daniel Malen, Gio Reyna, yang mana sebenarnya juga agak susah juga tuh peminatnya.
Sergio Reguilon, tenang aja, datang dia. Loan aja.
Dan kita beralih dari UCL ke dua kasta terbawah setelah UCL, ada Europa League yang menyisakan siapa aja di Europa League ya?
Freiburg. Leverkusen lolos
langsung ke 16 besar. Dan belum dapat lawan. Yeah. Freiburg bakal melawan Lens yang turun dari grupnya Arsenal tuh, grup apa gue lupa. Sementara di Conference League, Eintracht bakal bertemu, ini spesialis tim Bundesliga, Union San Gilo. Udah pernah ketemu Leverkusen, pernah.
Union Berlin pernah.
Dortmund juga kan?
Dortmund
kalah sama Rangers ya?
Rangers.
Dan ini akhirnya ketemu Eintracht nih. Lu gimana Jere, melihat dua peluang tim ini aja?
Kalau Freiburg sih gue seneng ya ketemu Lens.
Iya, karena Freiburg menurut gue di grup stage cukup mewujudkan kita sih, bagus ya.
Bagus, cuman dua kali kalah dua-duanya lawan West Ham United. Mm-hmm. Dan kalau kita lihat bagaimana squad mereka tahun ini tuh sebenarnya tipis banget. Tipis karena Christian Günther juga udah lama cedera. Makengo tuh kemarin main di
Jordi Makengo ya.
Left wing back, terus di right back juga masih Kubler dan
Sildilia.
Jadi emang secara squad apa yang didapatkan sejauh ini udah bagus banget. Dan ketemu undiannya Lens ya masih lumayan bagus lah dibandingkan kalau dapat AC Milan kan. Jadi emang Lens gua rasa masih bisa diatasi lah sama Freiburg. Untuk dua leg mungkin bisa menang agregat 1-2 gol. Dan Freiburg juga performanya kan menanjak akhir-akhir ini.
Di Bundesliga juga ternyata ada peringkat
3 kali menang beruntun 7
apa 6 ya?
Di peringkat 6.
Iya, iya.
Dan
hanya 3 poin loh dari Dortmund dengan satu pertandingan.
Diam-diam ya.
Iya.
Dan menurut gua di Europa League mungkin bisa lah ke 8 besar atau kayak tahun lalu kan kalahnya juga sama Juventus. Jadi kalahnya sama tim-tim gede gitu lah bisa.
Iya, iya, iya.
Kalau Eintracht nih yang gua tunggu sih sebenarnya, karena sebenarnya di grup jelek mainnya. Karena dia lawan PAOK 2 kali kalah, terus terakhir lawan Aberdeen kalah. Nah, masalahnya secara performa pun turunnya jauh banget di bulan Desember. Bahkan 8 laga terakhir hanya 1 kali menang. Menang lawan Bayern tapi.
5-1.
5-1 lagi. Tapi sisanya tuh enggak pernah menang, termasuk terakhir kalah lawan Leverkusen 3-0. Jadi intinya sih bakal ada di Januari transfer ya. Kalau dia bisa datengin striker dan udah lumayan banyak kan nama-nama yang dibeli nama Eintracht Frankfurt. Jadi kalau mereka bisa datang ke striker, menurut gue bakal putaran kedua lebih baik lah. Karena masalah mereka di situ kan, Marmo sama Ngankam bukan tipe striker utama. Bahkan di laga terakhir juga strikernya false nine, Faris Caibi main di sana. Nkunku apa?
Banyak Nkunku
pernah main jadi striker.
Oh
jadi
iya, dari left back.
Iya, makanya udah serandom itu di Notop Moller. Artinya kalau secara permainan, secara ke dalam squad cukup baik buat nanti menghadapi San Gilo masih bisa sebenarnya. Cuman kalau enggak ada striker sih berat juga.
Iya, yeah, walaupun
San Gilo bisa ngalahin Liverpool.
Iya, kita tahu San Gilo lumayan oke loh di Eropa sejak masuk ke kompetisi Eropa gitu. Lu gimana dari ngeliatnya, Dri?
Kalau gue sih ya itu Freiburg nih agak jarang ya kita bahas, padahal sebenarnya di beberapa laga terakhir Bundesliga nih, 3 laga terakhir ya, ini menang terus mereka dan catatan clean sheet-nya juga lumayan oke ya di musim ini. Yang agak under the radar adalah sebenarnya pemainnya enggak begitu banyak perubahan ya Jaya.
Iya, cuma Adamu masuk.
Iya, dan Junior Adamu kan.
Iya, dan jarang
main juga kan. Jadi masih ada Grifo, ada Lucas Holler, Niklas Holler. Ini nama-nama yang apa udah kita ngomongin
3-4
tahun, tapi core pemainnya ya masih itu-itu lagi gitu. Manuel Gulde masih main. Tapi ya inilah mungkin kunci sukses dari Freiburg adalah bertahan dengan pemain yang sudah mengetahui sistemnya si Christian Streich sendiri. Nah, mungkin yang bisa menjadi ganjalan adalah Ritsu Doan nih, gimana nih abis dari Piala Asia, apakah cedera apa enggak? Soalnya kayaknya di sayap kanan selalu dimainin juga ya, kalau si
Ritsu Doan salah ya kali ya.
Iya, cuman rotasinya itu doang. Grifo salah ya, sama Doan tuh diputer doang.
Iya, jadi
si itu udah balik masih siapa? Kiere,
Kofi Kiere belum. Jadi ya gua rasa sih harusnya ya ini bakal jadi pertandingan yang seru sih ya antara Freiburg lawan Lens, karena Freiburg sendiri udah mulai punya DNA Eropa lah agar bisa dibilang gitu. Tapi kalau untuk Eintracht Frankfurt sendiri jujur gue gak bisa nebak, karena ini lebih roller coaster dari Dortmund kalau menurut gue. Lawan Bayern bisa sangat memukau, tapi ya di sisa laga-laga yang lain menurut gue masih kelihatan bahwa ini tim yang belum nyatu secara taktik juga, masih di Dino Müller masih suka coba-coba, misalnya kayak dia di striker Caibi Knauf tiba-tiba jadi sayap kiri padahal dia biasa main di kanan, Dina Ebimbe biasa di tengah sama bek kanan ditaruh jadi sayap kanan, jadi gue rasa masih banyak plug and play aja gitu, masih nyoba-nyoba. Jadi ya gue ngerasa kalaupun gak lolos ini juga udah jadi catatan yang lumayan bagus sih untuk kalau untuk Eintracht ya.
Oke. Dan ya itu masih kira-kira bakal masih ada sekitar 2 bulan lagi ya untuk akhirnya bergulir.
Masih banyak waktu berbenah.
Masih banyak waktu, masih banyak ada perubahan mungkin di spirit dari timnya atau mungkin di transfer gitu kan. Dan seperti halnya juga di RB Leipzig ada perubahan yang sudah terjadi, yaitu adalah kehilangan Emil Forsberg yang udah menjalani laga terakhirnya di kemarin ya lawan Werder Bremen, ngasih assist walaupun akhirnya ada Jerman Neymar di sana yang bisa menyamakan kedudukan Justin Ginmah. Ya, kita bakal memberikan episode tribute nih untuk Emil Forsberg dan akan bahas lebih banyak di segmen kedua. RB Leipzig telah resmi akan kehilangan salah satu legendanya gitu ya. Walaupun sebagai klub yang masih muda, tapi ternyata RB Leipzig gitu-gitu punya legend juga. Gak tahu sih ini menurut kita atau acclaim di kalangan general gitu ya. Tapi menurut gue sih Emil Forsberg ini merupakan salah satu legenda di RB Leipzig, karena dia sudah bermain cukup lama dan dari dua liga ya kalau gak salah dia. Terus juga sudah menangkan DFB Pokal 2 kali. Ini kan hanya dua tuh.
Emang trofinya
dua. Dua, cuma
tiga,
dua trofi.
Sama Devil Super Cup awal musim.
Oh iya benar. Ya kan bukan major trofi lah bisa bilang Devil Super Cup, karena cuma satu kali pertandingan gitu. Dan ini mungkin kayak kita ngebahas Manchester City, legendnya adalah Aguero, legendnya adalah Kompany. Jadi ini masih sangat fresh di semua kalangan lah. Lu umur 15 tahun juga masih tahu Emil Forsberg gitu kan. Gak tahu sih tahu gak ya, tapi kayaknya tahu. Tapi bicara soal Emil Forsberg nih, dari lu dulu aja, lu apa yang lu ingat ya tentang Emil Forsberg? Mungkin ada momen-momen yang lu sangat terngiang lah dari kalau kita ngomongin soal Forsberg.
Kalau gue sih gak ada ya.
Oke lanjut.
Satu-satunya hal yang gue ingat tentang Emil ya itu trivia lu. Kalau Emil tuh nama yang paling banyak di Swedia ternyata ya?
Bukan, di Leipzig justru. Tahun 2020 atau 2021
gitu. Oh di Leipzig gitu. Ya?
Iya.
Di kota Leipzig.
Di kota Leipzig tuh nama bayi laki paling banyak di tahun tersebut tuh Emil.
Yang kedua?
Yang keduanya
Timo.
Mungkin siapa ya Timo? Bisa jadi. Mikir yang lucu gak ada lagi.
Cuman kalau gol yang monumental mungkin golnya di Liga Champions lawan Spurs ya. Itu pas Leipzig menang 3-0.
Spurs berarti yang itu yang
2020,
dia masuk ke
dia masuk semifinal
kan?
Itu kan jadi salah satu gol yang lumayan monumental lah buat tim kayak RB Leipzig menang lawan Spurs. Terus gol tersebut bikin mereka lolos ke babak berikutnya, terus menang lagi lawan Atleti, dan itu kan masih jadi run terbaik lah dari RB Leipzig di Eropa.
Kalau lu gimana Dri? Mungkin ada yang lu ingat atau lu mungkin ingin mendeskripsikan lah lu ngelihat Forsberg gimana nih di
kalau deskripsikan sih ini tipe pemain yang bisa di tengah dan bisa di sayap sih. Yang bikin gue inget tuh zaman-zaman sama Ralf Hasenhüttl, dia pressingnya oke, tapi menurut gue lebih cocok jadi pemain tengah kalau menurut gue justru, karena playmakingnya bagus, decision makingnya bagus, ditambah dia untuk ukuran pemain tengah ini lumayan punya kecepatan lah Gir, jadi bisa ngebantu serangan dengan baik. Tapi yang paling memorable adalah gue paling inget karena ini zaman COVID nih, zaman kita nggak ada kegiatan lain ya, jadi sering banget nonton bola. Waktu ngalahin Werder Bremen Gir di semifinal DFB Pokal, ya. Asis dari Wang Hee-chan.
Itu lagi sahur gue inget banget.
Dan itu menit terakhir Gir,
iya,
itu menit terakhir. nyesak banget. Dan itu kayaknya jadi catatan terbaik Werder ya sebenarnya, dari DFB Pokal berapa tahun nih masuk semifinal. Dan padahal udah sengit, tapi Forsberg bisa jadi pemecah kebuntuan sih.
Tapi Werder bukannya pernah ya yang lawan ya, Bayern. Lawan Bayern ya kan?
Itu tapi itu semifinal kan?
Itu. Oh, itu lawan besar quarter kan? Ya, quarter yeah. final ya.
Iya, iya, ini yang abis itu dikalahin Dortmund, Leipzig ya. Jadi iya, itu lumayan memorable sih.
Itu ya gue juga sama sih jawabannya kayak lu, karena itu lawan tim gue, itu lagi sahur gue inget banget.
Nonton 120 loh itu.
Nonton di YouTube apa di DFL itu ya? Apa
belum iya ada? Di app itu kan?
Di app itu kalau gak salah, dan sangat nyesek. Tapi ya memang deserve lah, maksud gue yang golin adalah Forsberg karena dia legend, udah di RB Leipzig sejak 2014-15, ternyata dia dari 2 Bundesliga juga, 2 musim di sana baru akhirnya juara, membawa ke Bundesliga, bertahan sampai musim ini nih, berarti dari 17-18 tuh, berarti dari zamannya Joshua Kimmich, dari zamannya
Schalke,
David Schalke ya kan, dari zamannya Omar Damari yang orang Israel tuh. Dan kalau gue sih deskripsikan Forsberg ini pemain yang apa ya, the face of Red Bull Football sih, bisa dibilang salah satunya adalah dia gitu. Karena ini selain dari tampangnya ya, yang blonde-blonde kayak Kevin Campbell ya kan, terus ada pemain-pemain kayak si Hasselberg, Klaus Norman kan yang memang blonde-blonde gitu, tapi dia secara sistem dia paham banget apa yang diinginkan oleh dari pelatih Ragnik, terus Nagelsmann, sampai si sebelumnya siapa lagi tuh yang juara yang bawa ke Bundesliga, yang disonton, yang disonton iya Hasan Hüttl. Ini kan pemain yang semua dicoba, kayak jadi sayap, striker juga pernah kalau nggak salah, false nine, terus juga gelandang juga pernah. Jadi memang menjadi salah satu pemain yang cukup besar, bahkan paling tidak bisa jadi the biggest legend lah untuk RB Leipzig. Tapi kalau kita ngeret nih Ja, dari mungkin 5 pemain RB Leipzig yang legenda, menurut lu Forsberg berada di posisi berapa dan siapa aja menurut lu?
Kalau gua Forsberg ada di posisi kedua sih. Karena the face of RB Leipzig adalah tetap Yusuf Poulsen, karena oh, iya, ini pemain yang lebih apa ya, lebih dia kan kalau Forsberg itu dari tahun ke tahun mainnya stabil ya, maksudnya mainnya sebanyak itu, gol sebanyak itu, main lu gini.
Wajar lah.
Wajar.
Konsisten.
Dan enggak pernah terlalu jauh jomplangnya kan. Nah, kalau Poulsen ini kan ada masa di mana dia jadi tumpuan tuh. Pas masih di
iya, awal-awal
divisi kedua, awal naik ke Bundesliga. Ada fase di mana dia turun banget di tahun 2022 sampai 2023, dan sekarang dia naik lagi, tiba-tiba jadi starter lagi, nyingkirin Timo Werner, nyingkirin Sesko ke bench, tiba-tiba dia jadi golin lagi, dia jadi tuan utama, dan gaya mainnya tuh benar-benar berubah drastis gitu loh. Yang tadinya mungkin cuman jadi voucher di kotak penalti, sekarang dia jadi pressure juga, dia jadi tembok juga, dan dia benar-benar akhirnya bisa berevolusi sesuai dengan taktik yang diinginkan oleh Marco Rose. Jadi secara up and down-nya dia lebih sulit dibandingkan Forsberg, dan secara caps dan gol kan emang Poulsen yang masih paling banyak di RB Leipzig saat ini.
Jadi layak diberikan statu apa enggak nih Forsberg dan Poulsen?
Kalau Aguero layak, harusnya Poulsen juga bikin sih.
Ini kan berarti 2 nih, Poulsen 1, 2 Forsberg, 3, 4, 5 siapa?
Peter Gulacsi.
Ketiga, Peter Gulacsi.
Mungkin ketiga ya, karena impact dia bisa bawa Willy Orban ke timnas Hungaria kan juga. itu absurd sih, maksud gue. Lu bisa sampai datengin pemain yang dari satu tim lu ke timnas Hungaria, berarti impact lu segede itu. Terus Stefan Ilsanker sama Dominik Kaiser.
Dominik Kaiser agak jauh ya, maksud gue.
Karena dia satu-satunya pemain yang dari divisi 4 sampai divisi 1.
Iya, maksud gue kalau gue sih bakal naruh Dominik Kaiser lebih tinggi lagi gitu. Lu setuju gak Dri soal top 5 di RB Leipzig legendanya nih, dengan Reja, atau ada yang mau lu ubah? Aduh. Dan lu menaruh Emil Forsberg di mana gitu?
Emil Forsberg gue nomor 3 sih.
Satu duanya?
Nomor 2-nya kalau gue Yusuf Poulsen. Ya itulah tadi alasannya ya. Kalau si Dominik Kaiser itu gara-gara mungkin nih gara-gara main FIFA ya. Itu dari dia timnya overallnya masih 60-an, 70-an, tiba-tiba ada Naby Keita, ada Timo Werner, ada
jadi keren juga ya.
Jadi apa ada Bernardo
Kimi.
Sih jelek ya Bernardo yang di Brighton. Tapi intinya adalah dia udah
Bernardo kan sekarang udah di Bochum, lo kenapa Bernardo yang di Brighton itu lebih jadul lagi. <lama banget. laughs>
Jadi menurut gue ini yang ngerasain bagaimana dari batu pertama ibaratnya sampai bangunannya udah jadi. Nah ini Dominic Kaiser gitu loh. Jadi dia juga jadi kapten kan, walaupun akhirnya setelah Ralf Hasenhüttl berhasil bawa ke runner up ya, mulai itu Dominic Kaiser udah jarang dimainin gitu kan. Tapi ini sosok RB Leipzig ya menurut gue di Dominic Kaiser. Nah nomor 4-nya kalau menurut gue si Willy Orban. Itu mirip juga tuh kasusnya kayak Yusuf Poulsen, sempet jadi yang utama tapi ada Upamecano, ada si siapa?
Konate
turun, tiba-tiba ada Gvardiol cabut, tiba-tiba dia jadi main oke lagi gitu. Nah nomor 5-nya kalau gue sih kayaknya Timo Werner sih, karena simpel alasannya cukup banyak membuat orang tertarik nonton RB Leipzig karena ada wonderkid yang namanya Timo Werner ya dulu waktu zaman Hasenhüttl. Jadi itu sih top 5 dari gue.
Dan ya Timo Werner juga ya layak sih untuk diberikan apa shout juga, karena ya bisa bilang nih bintang yang superstar banget gitu. Karena face of Bundesliga kalau lu ingat RB Leipzig kayak ingatnya Timo Werner.
Kayaknya semusim paling banyak gol di RB Leipzig dia.
Iya, dia juga ya.
Sebelum pindah ke Chelsea ya? Persis sebelum pindah.
Kalau gua menaruh Emil Forsberg ini di posisi 3 kayak lu juga diri. Tapi yang pertama gua Yusuf Poulsen, setuju sama Reja karena ya status dia dari bawa dari 3 liga ke 2 Bundesliga terus ke Bundesliga dan juara DFB Pokal gitu ya. Dan juga pemegang caps terbanyak di RBL juga. Dan terus kedua gue Dominic Kaiser sih, karena ya itu tadi sama kayak lu bilang, ini pemain yang dari nol banget bisa dibilang ya. Dari regional liga bahkan dia, divisi keempat. Dari 2012-13 abis itu naik ke 3 liga, berarti dia memang ibarat kata ya kayak veteran yang lu dari zaman perang lu di gua tiba-tiba keluar, wah dia bagus-bagus
nih. Oh kayak Ismet Sofyan main di Bekasi City.
Oh iya, enggak dong, itu kan baru dia. Mereka kayak Ismet Sofyan dari zamannya BP sampai zamannya
Rezali Hanusa di Persi Tangsel gitu kali
ya. Iya, aduh makin gak ngerti lagi tuh gua. Ya gitulah intinya. Dominic Kaiser ya karena itu doang, tapi dia gak bisa jadi nomor satu karena ya dia gak menangin gelar di RB Leipzig. Kalau menurut gua itu penting juga, tapi ketiga adalah Emil Forsberg. Emil Forsberg ini kenapa gue taruh posisi 3 karena ya udah bisa dibilang udah stabil lah si siapa RBL-nya waktu datengin dia udah jadi tim 2 Bundesliga yang mapan dan langsung ke kan nggak salah setelahnya tuh si RB Leipzig ngebeli pemain-pemain dari tim Bundesliga bahkan ya Davy Selke yang kalau nggak salah gue juga pernah bikin trade-nya kontennya deng itu
Joshua Kimmich juga dibeli di musim itu kan
dipinjam dia dari Stuttgart.
Iya benar-benar
Stuttgart kan dipinjam dari Stuttgart.
Dan itu RB Leipzig waktu itu juga beli pemain lebih paling banyak dibandingkan klub-klub lain di Jerman gitu. Bahkan Bayern Munchen juga kalah kalau nggak salah dia sampai 70 juta gitu di Januari. Dan itu sih yang menurut gue Emil Forsberg kenapa dia taruh posisi 3 karena ya dia juara juga pada akhirnya di DFB Pokal dan menjadi pemain kunci bersama Yusuf Poulsen sejak itu. Keempat kelima ini agak sulit karena ya nggak ada yang lebih besar dari 3 ini sih menurut gue. Tapi gue ada Gulaksi dan Willy Orban sih gue. Karena ya Gulaksi gue suka story-nya yang dia tadinya wonderkid tiba-tiba bisa revive karirnya di RB Leipzig dan bahkan sampai jadi kiper yang one of the best juga di Bundesliga kan. Willy Orban ya simply as dia kapten dan kapten yang paling lama juga kayaknya di RB Leipzig. Dan udah sih, mungkin ada tambahan lagi gak?
Paling ini sih kalau buat melihat bagaimana pentingnya Emil Forsberg di RB Leipzig ya adalah dengan melihat transfer yang dibuat oleh Leipzig. Karena kalau kita lihat arketipe pemain yang direkrut setelah ada Emil Forsberg ya, semuanya tipenya kayak Forsberg
betul.
Jadi kayak tipe playmaker tapi bisa main di sayap
ya,
tapi
Sabitzer,
dia bisa kan mirip, turun kan? Ya kan ada Sabitzer, Dani Olmo,
Kevin Campbell bahkan dulunya
Kevin
sayap.
Kevin Campbell, iya. Christopher Nkunku, itu semuanya sebenarnya cerminan Emil Forsberg bermain ya. Jadi kalau menurut gue sih sesimpel itu aja sih. Jadi kayak bener, Forsberg bener, tuh bener. Jadi titik dimana lu kalau pengen ngerekrut pemain contohnya kayak siapa ya, kayak Emil Forss begitu, dan akhirnya RB Leipzig sampai sekarang Dominik Szoboszlai, bahkan sekarang kan katanya juga udah deket datengin Elf Elmas ya dari Napoli, udah ada Nico Seval juga, jadi tipe-tipenya sebenarnya mirip kayak Forsberg semua.
Berarti bener the face of Red Bull Football ya berarti, si Forsberg ini bisa dibilang.
Iya, bikin patung lah sama Paulsen berdua.
Asal bukan siapa, kalau di City Summerby gitu. Gak ada soalnya, RB Leipzig gak ada.
Gak ada kan. Jangan dulu. Kalau mau timnya yang lama.
Iya, 11-11 ya tadi bikin tuh. Starting 11 ya. Terus sama kalau Ben Forsberg juga lumayan ngetren naik namanya tuh waktu Euro 2000 berapa ya? 20 ya?
Bukan Euro, Piala Dunia ini 2018 kan.
18 ya, iya. Sempat naik juga tuh namanya di situ. Tambah lagi tadi sebelum kita bahas nih, kita tutup.
Kayaknya gak ada sih, cuman kalau satu hal yang selalu menonjol dari Forsberg, bagaimana, ya itu tadi ya, karena tipe main sebagai pemain kayak gitu, dia survive di semua pelatih, Ger. Kalau gue lihat statsnya nih, selalu bermain di atas 28 kali di liga, jadi sebegitu versatile-nya sehingga mau siapapun pelatihnya dan apapun sistemnya, dia tak akan tergantikan gitu.
Ya, dan kalau misalkan RB beli winger juga kan, pernah beli Lukman, terus pernah beli si Bruma, Kluivert, nggak ada yang berhasil ya, pada akhirnya yang berhasil ya
berhasil
tipe-tipe Forsberg ini gitu. Oke, kalau gitu ya di pembahasan Emil Forsberg di segmen kedua kali ini. Untuk Bundesliga dan mungkin sepak bola Jerman lainnya ada tambahan lagi aja? Belum kita tutup ya?
Bakal libur ya.
Jadi bakal libur nih.
Setelah jeda Natal dan Tahun Baru, nanti baru balik lagi tanggal 14 Februari ya kalau nggak salah. Atau 11 Februari.
Oh iya.
Minggu kedua Februari. Januari. Minggu kedua Januari baru mulai lagi.
Oke, kalau gitu lu tamannya Dri sebelum kita tutup Dri.
Ya, mungkin ini setelah kita rekaman udah keluar hasilnya ya. Cuman ada Wolfsburg lawan Bayern yang kayaknya seru, sama Eintracht Frankfurt lawan Gladbach. Dan ini kayaknya empat besarnya juga apapun sudah hasilnya sudah
mengerucut.
Udah mengerucut ya. Jadi bisa jadi gambaran untuk prediksi kita di paruh kedua nantilah.
Oke, kalau gitu jadi episode kali ini. Selamat berakhir tahun, selamat liburan, cuti panjang. Gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spieltag berikutnya. Bye.